Gepriyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz heýirli bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuni 2017-nji ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wetançy diýärin. Birleşen Ştatlaryň elçisi Niki Haly Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşini Irany durnuksuzlandyryjy häsiýeti we Birleşen Ştatlaryň ýarag gadagançylygyny howply bozanlygy üçin jazalandyrmagy çağırdy. Hemme Orset sanksiýalary ret etdi we dialogyň zerurlygyny aýtdy. 19-njy dekabrda maslahatyň öňe terasyndan çykyşynda Haly şol günüň özünde Irden Yemende Hutki gozgalançylaryň Saudi Arabistanyna balistik raketa bilen uran zarbasynyň geňeş üçin gyzyl işaret bolandygyny aýtdy. Ol zarbanyň Iran tarapyndan üçin edilen hüjümleriň ähli alamatlaryna ýa bolanlygyny bellidi. Esasan Şeýil atly Iran Yemeniň hökümetine garşy töweşýän Hutki gozgalançylaryny ýaraglandyrýanlygy baradaky aýplamalary ret edýär. Azerbaycanın İranın ve Türkiyənin dəşəri işlər ministerləri 20-ci dekabrdə Bakuda duşuq keçirdilər. Türkiyənin dəşəri işlər ministerləri üç yurdun ministerlərinin regional xidmətdaşlığı yayvanlandırmağın mümkinçilikləri varada pikir alışacağını xəbər verdi. Duşuğun qatnaşıcıları transit, transport, energiya ve gümrük yali dürlük tasadi uğurları deyişli, giyin gövrümlü meseleleri ara alıp maslahat ederler deyip İranın dəşəri işlər ministerləri xəbər verdi. Azerbaycanın İranın ve Türkiyanın dışarı işleri ministerleri 2011-ci yıldan veri 5-ci gedek 3 olup duşuştular. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev filan telefon arkalı gepleşip Merkezi Aziyanın hopsuluğuna ve katnaşıkları yakinleştirmek meselesine ünsü gönüktürdü. Aktam 19-cı dekabrda geçirilen sökötteşlüğün maksadının regional hopsuluğu maslahat etmek ve hizmettaşlığı östürme üçin mümkinçilikleri arttırmak bilen bağlı bolunduğunu aytti. Şeýle-de prezidentler Özbekistanyň Merkezi Aziýadaky roly, şol sandygynyň prezident Donald Trumpyň gün Orta Aziýa boýunça strategiýasyny we Birleşen Ştatlaryň Awganystandaky tagallalaryny goldamagy barada pikir alyşdylar diýip beýanatda aýdylýar. Özbekistan Awganystan bilen serhetleşýär. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda New Yorkda bolan terrorçylykly hüjümlerden soň Awganystanda söwüşçilere garşy başlanan uruşa gatnaşýarlar. Syriýada we Irakda uruş alyp barýan Islam Döwlet atly ekstremist toporun düzümünde özökler we Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň raýatlary hem söwüşýärler. Soňky ýyllarda günbatar ýurtlarynda bolan terrorçylykly söwüşleriň ençemesine Özbekistanly hüjümçiler gatnaşdylar. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri oktýabr aýynda New York şäherinde ýük ulagyny piýadalaryň üstüne sürüp 8 adamyň ölümine sebäpkär bolan adamyň Özbekistanlydygyny aýdýarlar. Şavkat Mirziýoýew Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň ýogulmagynyň ideýany 2016-njy ýylyň sentýabrynda ýurt başyna geçdi. Şondan beri Mirziýoýew we Trump iki hedek duşuşdylar, ýagny may aýynda Saudi Arabistanda we sentýabr aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýasynyň çäginde New Yorkda gepleşip geçirdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Orsetiň anneksiýadan Krim ýarymadasynda adam hukuklarynyň depelenmegini berk ýazgaryan rezolýusiýany kabul etdi we Orsetde okupasiýon güýç diýip atlandyrdy. Ukraina we dünýäniň 30 ýurdy tarapynyň öňe sürilen rezolýusiýa 70 ýurt tarapynyň makullandy. 26 ýurt şol sanda Ortiýet, Belarus, Kazakstan we Hitaý rezolýusiýa garşy çykdylar. 76 ýurt ýet bermekden saklandy. Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik missiýasy rezolýusiýanyň Ukrainanyň we Ortiýetiň arasyndaky ýaraglyk konfliktiň bardygyny tasdiklýanlygyny we Ortiýetiň 2014-nji ýylda bir kanun bölüp öz düzümine goşan territoriýada öz kanunlaryny ýöretmegini ýazgaryanlygyny Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky diplomatlary Orsetiň Birleşen Milletler Guramasynyň agzaý ýurtlaryna rezolýusiýany ret etmek ýa-da ses berişlikden saklanmak boýunça aşa basyş görkezenligini bellediler. Kırgızstan'ın opozisyon siyasatçısı ve prezidentliğe önkü dalaşkarı Mürbek Babanov, özünün Bişkek'teki telekanalını elinden almak boyunca sinanşığı batıv alıcı reyit deyip atlandırdı. Babanov, Kırgızstan'da en ulu hususi telekanalını NTS televizyonuna karşı edilen edimlerin akıla sığmacık bir hareketliğini 20. dekabrda Facebook sosyal ulgamında yazdı. Sudun ve polisiyanın ökülleri 19. dekabrda NTS telekanalına reyit geçirdiler ve telekanalın emlakını almak varadı. Sudun karar çıkarımlılığını aittiler. NTS telekanalına karşı bu çareler Suud'un önkü prezident Almazbek Atambayev arada tanqidi maglumatları veren Sintiavr adlı telekanalın işini bes etmek varadı. Çıkarın kararından 4 ay geçen son başlandı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevirti yedilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.